хөрмәтле тыңлаучылар, татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Саша Долгов әзерләде.
Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәр сишәмбе көнне Азатлык татар яшьләре берлегенең фикер дискуссия клубы эшләп килә. Фикер клубында сәясәтчеләр, әдәбият һәм сәнгать әһелләре, язучылар белән очрашулар оештырыла. Бирегә татар яшьләре җыела. Шундый очрашуларның берсе Камал театры артистлары җитәкчеләре белән оештырылды. Асылда сүз татар театры һәм милләт язмышы турында барды. Азатлык радиосы өчен түгәрәк өстәл сөйләшүе дә шунда язып алынды. Бүген татар театры кая таба бара? Татар театры татар милләтенә ярдәм итә аламы һәм ничек итеп ярдәм итә? Сәясәтчеләрне уздырып эш йөртә аламы ул дигән сорауларга җавап эзләнде. Мансур Гыйләҗевнең яңа гына сәхнәгә куелган курчак туе спектакле турында да фикер алышу булды. Сөйләшүдә Камал театры мөдире Шамил Закиров, театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев, Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнашты. Әсхәр Шакиров Камал театрында иң өлкән артистларның берсе, әле һаман да сәхнәдә. Әсхәр абый, сез инде менә 50 елга якын татар сәхнәсендә уйныйсыз. Әйтегез әле, татар театры милләт язмышына тәэсир итә аламы? Халыкта милли үзаң тәрбияләүдә аның роле нинди?
Әлбәттә, бездә трагедия жанры күтәрелә алмады. Ни өчен? Чөнки милләтнең фаҗигасын ача торган жанр ул трагедия. Трагедия ул кешеләр язмышында гына түгел. Ул бөтен милләтнең язмышын ача торган бер баскыч. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә безнең милләтнең фаҗигасын ача торган трагедияны халыкка күрсәткән булсалар, ул бөтенләй икенче халык булыр иде. Ә ул ничек күрсәтмәделәр? Чөнки безнең фаҗигабыз үзебездә генә түгел, әле тышкы яктан уралып алынган фаҗига. Нәрсә дигән сүз? Безне басып изеп килгән милләтнең ничек безне юкка чыгарга теләгәнен, бөтен милли аң белән үскәнен аңлата белә торган театр булса, әлбәттә бу бер баскыч булыр иде. Бик баскыч. Һәр бер жанрның үзенең ни бар, миссиясе бар. Шуңа күрә бездә менә комедия жанры бик көчле. Сатира жанры. Монда нәрсә кулланырга мөмкин? Әлбәттә, алар да шулай ук милләт үстерү өчен кулланыла. Драма жанры. Ә инде менә музыкальный жанрга ихтивар итсәгез, бездәге бийеклеккә ирешкән жанр бик сирәк. Ни өчен? Чөнки менә Тинчурин белән Сәйдәшевнең шушы музыкальный драманы сәхнәгә күтәрүе ул иң зур бийеклекләрнең берсе заман өчен. Чөнки бунда ята драма жанр музыка белән бергә тәңгәл күтәрү. Менә сез аны аңламыйсыз, як дитеп. Сез аны әле сизмисез нәрсә икәнен. Ул бит менә хәзер бөтен Европада, Америкада уйныйлар бит музыкальный жанрларны. Менә музыкаларны ниләрне. Ул нәрсә дигән сүз? Ул үсештә кешенең аңлатуы, үсеше. Ә бу бит 30-нчы елларда, 20-нчы елларның ахырында шушы фикри аңны, сәнгати үсешне ачып биргән кешеләр белән ул ниләр? Сәлихов Сәйдәшевләр, Тинчуриннар. Бу безнең сәнгатебездәге иң зур алга китешләрнең берсе иде. Ну менә минем үземдә инде менә соңгы вакытларда калган шул тәсир, әйтәм бит, фаҗигаи язмышны ача торган, милләтнең бөтен фаҗигасын күтәрә торган әсәрләр булмавы, драманың ачмавы милләтнең аңын тубалап тора. Аның аңа үсәргә ирек бирми. Ул аңламый. Ни өчен яшәргә тиеш бу дөньяда дигән фикерне ул күтәрә алмый. Инде соңгысы сәясәт дигәндә бер генә сүзне узанга сүзмеш әйтәм. Сәясәт нәрсә дигән сүз ул? Сәясәт дигән сүз милләтеңнең бүгенге язмышы өчен җавап бирү. Менә ул милләт буламы? Аның киләчәге бармы? Аны нәрсә белән милләтеңне саклап кала аласың? Ни өчен шулай булырга яшәргә тиешбез дигән фикерне сәяси аң белән үстерү. Инде соңгысы милли аңның түбән булуы турында гына бер ике сүз. Менә ни өчен милли аң түбән булган бездә? Менә без бик шулай кыланабыз бит. Татарлар укымышлы кеше булганнар алар. Фәннәр мәдрәсәләре, мәчетләре булган. Ләкин мәдрәсә мәчетләрдә булганса да, анда да бит халыкка 19-нчы, 18-нчы гасырның ахырларында әйтелмәгән, сез бит Алла сезне тигездеп яратты бөтен халыклар белән. Кемнән куркасыз сез дип? Беләсезме? Бит Алла безне бер тигездеп яраткан бөтен халыклар белән бергә. Нишә без кешеләрдән куркырга тиеш? Урыстан куркырга тиеш. Ни өчен без? Ни өчен без урыстан куркырга тиеш? Бид дин бит шуны аңлатырга тиеш. Сени Кудай тагала ирик итип яраткан ишар куш кебек. Ничек сен коркырган мүмкин? Урустан. Бул исимден бир тигиз. Дәүләтеңне басып алганын аңлатырга тиеш. Бизне тәрбиялемәгәннәр миллионны әнисите белән кермәгән безгә. Миллион. Бизне туганда алып иретергә тиешләре. Балалар белән сез шулай тудыгыз. Сезне төрле яктан урап алган бу тормыш. Шу тормышны җиңеп чыгаргасыз. Миллионыгызны үстерегез дигән. Фикер шуна килә бит. Ана сөте белән. Безне ишсәләр, тапсалар, таптасалар да, юк, мин татар дигән әйбердән бер вакытта да җирәнмәскә, куркмаска һәм җаным белән шанырга кирәк. Барыбер ул тормыш үзгәрәчәк. Без азат булачакбыз. Без ирекле дәүләт булачакбыз.
Монда Әсхәр абый әзрәк кенә җитәкчеләрне дә инде, режиссерларны да, драматургларны да тәнкыйтьләп китте. Шамил абый, менә сез инде 25 ел Камал театрында мөдир булып эшлисез. Әсхәр абый сүзләрендә хаклык бармы менә сезнеңчә?
Мин Әсхәр Шакировның фикерләре белән килешәм дә, элеккечә килешмим дә. Театр һәр вакыт заманга тиң булып яшәргә тырышты. Соңгы елларда Әзгәр Шакиров уйнаган спектакльләрнең кайберләрен генә әйтеп китсәм, әгәр дә без Идегәй спектакле турында онытсак, без хаклы булмабыз. Әгәр без Тәсез күке спектаклен яңадан искә алмасак, без хаклы булмабыз. Дөрес, алар барысы да төрле. Нинди Әзгәр Шакировның тел төбе аңлашыла, ул бик югары дәрәҗәдәге сәнгать турында сүз алып бара. Ләкин театрның көндәлек эшендә милли темага, милләт темасы, милләт язмышы темасына багышланган спектакльләр шактый күп булды һәм алар һаман баралар. Без 90-нчы елларда Гаяз Исхакыйга әйләнеп кайттык. Бер-бер артлы Гаяз Исхакыйның өч әсәрен сәхнәгә куйдык. Аннан соң Исхакый әсәрләре буенча әлменә бу ел гына чыкты Курчак туе спектакле. Бу шул ук үзебезнең тарихыбызга кайту, кайтырга тырышу, үзебезнең тарихыбыз турында уйлану. Болар барысы да бүгенге көн иҗат кешеләр тарафыннан эшләнәбез, бик борчылабыз. Ләкин икенче яктан театр әдәбиятыбызның башка жанрлары белән бергә кулга кул тотынып, тотышып, милләт язмышы турында кайгырта, уйлана, борчыла. Әле менә бүгенге очрашуга килүегез, сезнең йөзләрегезне күрү бик шатлык. Фикер клубы булуы, әле мин ул турыда әле кичә генә ишеттем, әле ул турыда мин ишеткәнем юк иде. Һәм ул фикернең, ул клубның булуы бик яхшы. Ләкин Әзгәр Шакировның театрны гаепләве бер яктан урынлы булса, икенче яктан урынсыз да. Мәсәлән, 90-нчы елларда сез үзегез уйнадыгыз Кишер басуы күрәгән спектакльләрен. Ул милли язмыш турында түгел иде менә Әзгәр Шакиров. Зөлфәт Хаким язды ул пьесаларны. Алар бик үткен жанрда яшләнделәр. Гомумән, театр, әгәр дә безнең театр кебек эшләсә, сәнгатебезнең башка әһелләре дә безнең театр кадәр эшләсә, бәлки без әле болай бик кыен хәлдә калмаган булыр идек. Кызганычка каршы, театр белән бер тигез дәрәҗәдә безнең башка иҗат кешеләребез эшләмиләр. Сәнгат кешеләребез аз эшлиләр. Сәяхәтчеләребез дә бик акрын кыймылдылар. Шуңа күрә без телебезне югалтып барабыз. Ләкин мин оптимист. Минем уйлавым буенча безнең ул вакытлы чак артка чигенүдер дип уйлыйм. Әле без яңадан үзебезнең позицияләргә яңадан чыгарбыз. Чөнки замана үзгәрә, хәзер җир шары үзгәрә, кешелек дөньясы үзгәрә. Без дә бай бик әле төшеп калганнардан түгел. Безнең театрыбыз алдынгы, безнең сәнгатебез югары дәрәҗәдә. Әле сез бар, соңгы еллар яшьләр арасында активлык көчәйде, бик рамотный яшьләр килә башлады. Менә безнең үзебезнең актерларны без хәзер яшьләрне кабул иттек. Яшьләр менә былтыр 12 яшь артист алдык. Алар бөтенесе саптыйны хәзерлекле. Алар менә мин сәхнә артында кай вакытта урысча сөйләп йөрим икән, мине туктатып әйтәләр, абый татарча сөйләшик дип. Әзгәр Шакиров белән килешәм дә, мин Әзгәр Шакировны бик күптән беләм, һәм аның бөтен йөрәк тибеше миңа бик таныш, ләкин икенче яктан бик килештерәм мин. Чөнки театр үзенчә тырыша, театр үзенчә кулыннан килгәнен башына тырыша, ләкин театрның мөмкинлекләре алай бик зур да түгел.
Сез татар милләте һәм театр дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикшентәев, Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров катнаша. Сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Фәрит Бикшентәев 2002 елдан бирле Камал театрында баш режиссер. Фәрит әфәнде, менә кайбер тәнкыйтьчеләр, сәнгатькәрләр сезне татарлыктан читләште дип тә тәнкыйтьләп алалар. Сезнеңчә, бүген Камал театрының кыйбласы кай тарафка юнәлгән?
Минемчә, татар театрының кыйбласы шул урында, бер кая югалмады да, без аны минемчә югалтмадык та, совет заманында безне югалтып итеп карадылар. Һәм гомумән, менә кыйбла турында мин бу очракта ничек дип әйтим? Үзем хыялы кеше болсам да, барыбер мин кайдыр сезне жерге төшермекче булам. Минемчә, театр сәнгате һәм гомумән сәнгат әлләни күп шулык милли аң дибез, әлләни күп эшли алмый. Кызганычка каршы. Шуңа күрә монда сәясәттән бик күп нәрсә тора. Әлбәттә, без менә Шамил абыйның монда өлеше бик зур. Еш кына Шамил Зинович белән спорлашабыз, сүзгә киләбез, конфликт тавать итәбез. Мин, чөнки яшьлек белән күрәсем күп нәрсәне аңламыйм әле. Хотя миндә яшь түгел инде. Мин күбрәк сәнгатькә басым ясамакчы булам. Ә менә Шамил абый, ул күбрәк театр, ул спектакль генә түгел. Театр ул татар театры, ул чыннан да милләт турында уйларга тиеш. Шуңа күрә безнең менә бинада без спектакльләрне күрсәтмибез. Безнең сәхнәдә татар җырчылары да чыгыш ясыйлар, эстрада җырчылары да чыгыш ясыйлар. Шуңа күрә бер яктан менә Азгар абый мәсәлән әйтте, менә иң югары нокта Сәйдәш белән Тинчурин. Шулай инде, әлбәттә, ул югары нокта Зәңгәр Шәлнең килеп чыгу. Ләкин бит ул жанр ни өчен килеп чыкты 30-26 елларда? Чөнки ул заманда татарларны кыса башладылар. Аның әдәбиятын да кисә башладылар. Шуңа күрә музыкаль жанр ул нәрсәне аңлата. Музыка аша, җыр аша халыкның күңеленә тизрәк җитеп була. Чөнки ул җиңел жанр. Чөнки ул вакытта татарның милләтне кыса башладылар. Шуңа күрә Сәйдәш белән Тинчурин нәрсәдә аларның даһилыгы, аларның бөеклеге. Алар шундый авыр вакытта менә шул юлны эзләп таптылар, Зәңгәр Шәлне тудырдылар. Татарны театрдан югалтмас өчен, татар ничек тә булса, нәрсәдер менә шунда моң саклансын иде. Чөнки фикер йөртү ул вакытта тыелган иде. Сәясәт шулай кырды. Шуңа күрә театр сәясәт ничек бара ул тырыша, ничектер үзенчә, ничектер борырга тырыша саклап калар өчен. Ләкин ул бер нәрсә үзгәртә алмый кызганычка каршы. Ул сәясәткә бер нинди аның әһәмияте юк кызганычка каршы. Менә без бүгенге заманда менә шундый хәлдә сәясәтчеләр үз эшләрен эшли баралар, нәрсәгә китереп җиткәннәр ансы билгесез. Ә театр инде менә ул сәясәттә төрлечә качып булса да совет заманында, качып булса да ул менә совет заманында Бахтияр Канкаевларны куеп алда да ниндидер шигеп әйтәм, ярарга тырышып Әсхәр Шакиров ярата урыс дип. Ну мин анда юк, миндә юк. Ну совет түрәләренә ничектер баш ияргә тырышып баш исәк тә, ләкин шул ук вакытта без барыбер үзебезнекен алып барырга тырыштык. Чөнки чыннан да күп кенә театрлар менә хәзерге заманда күп кенә милли театрлар урысча уйнауга күчтеләр. Ансы сезгә сер түгел инде, беләсездер инде. Менә Мари театр, Мордва театр бөтенләй по-моему үлеп бетте имә. Әй, ике спектакль үскәннәрендә уйныйлар.
Анда тем более ике тел бит.
Бүген менә сез карагыз, имә, Якут театры нәрсә белән яши? Якутиядә театр. Чөнки республикалар бай. Россия аларны басып китә алмый. Чөнки рөхсәт итә шуңа күрә үз телләрендә театрлары да бар, әдәбиятты белмим, бармы икән якутларда? Бардыр. Чуваш. Бик батыр халык. Чуваш халкы үзләренең театрлары бар, әдәбияты бар, сәнгате тулайы. Шуңа күрә әйтәм ич, сәнгат, театр сәнгате кызганычка каршы ул бер нәрсә дә үзгәртә алмый. Менә монда сүз башында әйтелде, Татар, Алискар Камал Татар театры тіртуші. Міне біз бір азына болса, тіртіп болса да, міне біз тіртушілер көресім. Шоңға ол бүгінгі заманда біг ауыр нәрсе. Біг ауыр нәрсе. Шол уақытта айтамыш. Әдебиетті бізді драматургияны сақларға тырысамыз. Міне біздің барлыққа неше ел, 8 ел, 7-ші ел біз татар, яңа татар пьесы конкурсын ұздырамыз. Бізді тәнқитлілер енді, бигірек те татарлар өзімізді, ей тәнқитлілер, тәнқитлеп қалайлар да енді. Чүнкі мына мында таң бір немене, сіз барыңызда қуршақ тойын қарадығыз, анда бір түп фикір, қорқыныш фикір. Аны біз ойлап шығармадық, аны ғайыз қақи қашандыр, 20-ші ғасының башында еткен. Бізді бір күнде өтіре алмай, біз барып тек өзімізді мына өтіре аламыз. Шоң көре, театрның бүгінгі халі, бір яқтан шыңнан да біз тамашашы білен әлімтәні үзмәдік, тамашашы залары тулы болса да, әйтін шолық вақытта біздің кіреш бек қаты. Бізге икілете кіреш алып барабыз. Бір яқтан өзі біздің кілер, үші яқтан аңғайсыздыр. Шоң көре, саясат, тарих, әлбәтті сіздер сәйттегіз сұрауыңызда оқушы ятайды, онды сұрау таңығына тумай. Жынан да тарихты, саясатты, сәнғат, театр сәнғат алар бірге өріліп, мен ашылай бара алар. Лекен онда, ол елда әлбәтті башылықлар, лекен елдің айтамыш сәнғат, онда сәнғатның үліші бік басын.
Сіз «Татар милләте һәм театр» деген темаға түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Русияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнаша. Сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Галескар Камал театры узган ел ахырында Мансур Гыйләжевнең Куршак туе спектаклен тамашачыларга күрсәтте. Гыйләжев Куршак туен Гаяз Исхакыйның Кәләпүшче кыз 200 елдан соң Инкыйраз әсәре нигезендә иҗат иткән. Куршак туенда татар милләтенә янаган афәт, ягъни бету куркынычы искәртелә. Әсәрне сәхнәгә Фәрит Бикшәнтәев куйды. Фәрит әфәнде әсәрнең баш герое татар кызы Камер фахишәдә булып йөри, йыгышлы авырту да йәртә. Купляраның Оренбургтан да қашып шығып кетуін өлемге таба бару деп әйтәләр. Әгәр дә Камер башка юл белән киткән булса, ул әле исән дә калган булыр иде дип әйтүчеләр дә бар.
Башта аны корбан дип бирелә торган менә шундый ук менә бөтен нәрсәгә бирелде дә, ничек тиләр шулай ирендерә, куршак иде. Шуннан соң кайтып бары бер пьесаны яңадан Исхак кыйны укыгач, бары бер ул ничектер Камер бу очракта, бу әсәрдә бары бер менә инде безгә күп таныш, күнегелгән татар кызы образы түгел. Менә ул мәсәлән хаятлар, менә ул мәсәлән шулык мәйсәрә, аның үзенең позициясе бар, камерның һәм ул кайдыр кирәшче. Анда аның бит сүзләре бар, мин бул иске илаларга карамаячакмын. Менә мин кемне яратам, шуның белән китәчәк. Юк, минемчә аның гаебе юк. Аның бары тик теләге булган. Ләкин аның теләге тормышка ашмады. Теләге булган, яратырга, кемне тели шуны яратырга теләге булган. Нинди генә нәрсәгә карамыйча, нинди генә вакыйгаларга карамыйча, ул барыбер үзенчә яшәргә теләгән иде, менә аңа ирек бирмәделәр. Үзе башта ул шулай әлбәттә менә Нәфисә монда әйтеп китте. Әлбәттә, башта Камер ниндидер зур хата ясады. Кирәкмидер я аңа үзенә охшатып кушакма ясарга. Бер бөтен фаҗига шуннан башлана. Әгәр ул шуны эшләмәсә, бәлки ул нәрсәләр булмас иде дә. Сәлимбайның күзе төшмәсе бел. Һәм гомумән монда матурлык турында сүз бара. Шуңа күрә ул мине шул нәрсәне аңлап алып төзәтмәкче иде. Куршак булырга теләмәде ул. Аның бөтен ничек безнең телдә сквозное действие шуннан котылырга. Ә котылып булмый, котыла башласаң, димәк, икенче юлга кирип китәсең.
Әсхәр әфәнде, менә сез бу спектакльдә Сәлимбай ролен уйныйсыз. Башта сезне бу рольдан баш тарткан дип тә әйткәннәр иде.
Без өйрәнгәбез, менә шулай әйтәм, татар байларын укымышлы кешеләрнең заманында мәчетләр ачканнар, мәдрәсәләр, гәзитләр, журналлар чыгарганнар, шул байларны мактап, шуларның нинди кеше икәннәре турында спектакль қойылмады бір ненеде. Татар байының бейіклігін миллиард қақына нәрсәсін бергенін қойылған спектакль ой. Татар байы болдым ол шапшы, әшәкі, құмсыз, әм ең әйбәт әйбірі. Я ғариб, я ақсақ, я күшсіз. Енді мен сақал ұмайдым, сақалда, сақалы ұчырағын бет, күшікілдірілге. Нәрсе деген сөз, мұна шынды пішет қалған ел татар байларына. Әбет, ұқы ашты мұна, шықты бет китаплар. Нинди байлар болған, нинди қызметлер, нинди кішілер болғанлар. Мұна нәрсе деген сөз, бір яқшыл қораш, менің жанымның әрін тәдірі. Чүнкі бұнда дұрыстылық түгіл. Фальшивый әйбірлер, бүтінісі. Әгер де мұна қазіргі байлар бүтін зәкәтлерін бешелері қырықтан бірін. Ошысынлары мәктәплер, мәдреселер, татар мәктәплерін тұтысынлары балларға. Мұна сізге компьютер, мұна сіздің журналыз, мұна сізге шушылар, сізге мұна кино, мұна театрға сіз ерешексіз, татар шауқсағыз дейселер. Мұна шу байлар тұрында болса, ол біз тегі заманда шу байлар болған. Татар кісінің көзін милләтін ашырға тілеген кісілер.
Тірлісі болған енді, сағы?
Жоқ.
Тірлісі болған.
Анда ең зорлары шулар, ең күштілері.
Олар бармақ санарлық.
Енді бұл анда байлардың заманда ашу бармақ санарлық болған. 1905 жылда. Қазір міне ол байлар миллионлар көп. Нәрсе айтпақшы болам, әлбетте мына жаңа көз қараш болу, әйе, жаңаша қараш. Ол бітіне екінші ай бір. Сәнгатте мына шу қабатланма деген ай бір, сұлай ата, әйе, келіп ойнап келген ай бірін қабатласам, ол да маша шыра қызық тұрды. Меңа кішінің махаббаты фажиғаға кетірем, фажиғада кіші кішіге айлана. Мына шушы юлны өте тұрған кішіні ойнау қадірлі. Мен әлі ол қатлытығы зор, көмел ішілерін біткенін бәйте алмайым. Ләкін мына фикри яқтан, мына шушы бір көрілге тиіш. Бай шағында кіші бір, мына шы властар алдың бұл кішілердің. Бұлар бүтінде кіші болады. Мына алдың миллионер, бұл кішілердің ол президент ол. Шәймей қазір, әйе, іштінден, мына кім боласын? Бет мына шулай бет ол. Байлар да шулай ол. Байлығы біткен кімге әйлене? Мына байлығы біткен кішіге әйленгенін көру тамашашыға. Әлбәтте бұл бір уақиға һәм өсіш болады. Мына бұл турда айтқан фикірлер мен мына келісемін. Но көресіз, біздің іште бұйсынмау һәм істемеу мүмкін түгіл. Біз шулай жасаған, үйренген, әйе, сіз мүмкін түгіл. Шуңа күрә мен бек қанышы рахматлымын спектакльде. Чүнкі оланы Фарид Рахматович өзгертті. Өзгертті не үшін? Фикри яқтан өзгертті ол кішірек болды. Айтамын, шаблоннан кету. Мына пьесалар шаблонға үйренгенбіз әйберлерге. Шуңа күрә сәнғатта ең зор ұсталық қабатланмау.
Сіз татар милләте һәм театр деген темаға түгәрәк үстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә Камал театры мөдире Шамил Закиров, режиссер Фәрит Бикчәнтәев, Россияның халык артисты Әсхәр Шакиров катнашты. Сөйләшүне Саша Долгов алып барды.